2 Corinthians chapter 4. Deo ilolo isat ngan gai panwa atawamai, ta ibara naurata toane pagai. Tota irangrangan lolomai itolotola ngan naurata toane mau. Be gai apul murumai ngan gir karonga papaya mau toa gir panwa tikaro mumulunga. Karonga toa berawa ikaroga maya maya gita. Be gai alalala alele ngan karonga posanga pakakanga mau. Be gai apalaureri an deo ele posanga mau pare. Gaya Paula posanga tautaunga ga iwot masai ai, ta irangrangan panwatua ngarene matari nasi le mai karunga. Ta lolori ai, ti irangrangan tiwatai mambe, gaya karo naurata tutui deo I matai. Be wanga panwa eringara lavrad ibara ato kemi toa gai apa Paula ne mau, enengan sa gid panwatua ne ga ti mate ga tiruaya. Satan e mambe deo pakakanga toa imarir ga imugamuga ngan tano toa ne. E pasusu gid panwa matat ta irangrangan loror matuangan ato kemi mau. Be ato kemi toane ene mambe taranga I pasolan Kristus iera kape. Kristus e mambe deo yanun tautaunga. Be gid panwa toawa tirangrangan tigera mau. Be gaya Paula posanga ngan gai mulian mau. Gaya Paula posanga ngan Jesus Kristus. Mambe ekekelen maron. Be gaya man ele paya yanga ngan luanga gimi. Muga ai tau, deo I keo gaberani. Manta taranga I wot ngan tivur dodom. Ta deo toa kelerine ele taranga I tara lolo mai ai. Ta agerra danga toa ngarene yenano merengai. Ta gai agerra Jesus Christus I mata, ta awatai kemi mambe deo ele taranga kape yenano ngane. Be gai panwa atoa mai aot mambe ulo pesa toa irangrangan yenano mole mau. Be ato kemi ene mambe bula misi aya olunga kape tau yenano ngan gir ulo pesa toane. Deo ikaro berane ngan sa iwanga I pasolan mambe ato kemi toa I ura kape tau ene danga to gai mau, beton deo. Ngan tivur toa ngarane gaya naman karonga kulupulupu. Be gir karonga kulupulupu toane I asal gai mau. Arweri ngara gai lolomai erega ere ta awatai ngan sawadanga awanga akaro mau. Be lolomai erega ere tau mau. Gir panwa ti paieie gai. Be deo I tnan gai ga adio kekela gai mau. Ti tapa gai ga asuluk. Be ti paiavungan gai mau. Ye yinga toa Jesus I mate ngan ne. Gai pare a visita alalala alele toman ngan. Gai akaro toa berane ngan sa awanga apasolan mambe. Deo iura kape toa I pe Jesus mulian ngan. Eni I pamatua tinemai pare. Gai lavone ama marong an karonga Jesus ele naurata. Bengan iputwaine, gid panwa ti wanga ti rau gai ga amate. Gai tinima iman matenga aya, be Jesus ilua lua gai ta asapir ngan matenga. Ta karonga toane I pasolan mambe e irai mulian tautaunga. Tautaunga karonga kulupulupu I wanga I pamate gai panwa atua mai somi somi. Be karonga toane ilua lua gimi ta arangrangan abara maronga kemi somi somi. Be lemai karonga lolo matuaya I tapeta mau. Gaya karo posanga lalere mambe yenano ngan deo ele laulau gabedani. Lolok matua ngan deo, tana karo posanga tua berawa. Ta gai lolo mai matua ngane ta akaro posanga tua berawa pare. Ngan sa gai awatai mambe deo toa I peimulian Jesus ngan ele matenga, eni gai peimulian gai pare toman ngane. Ta ibara gai ga alup toman ngan gimi, ta gitengara ta maro toman ngane. Danga tua ngarene I watot ngan gai ene ga I lua lua gimi. Tua berawa ta deo ele karonga lolo marumaya ga I wasasa ga I lapagit panwa busa pare. Ta gir panwa tua ngarwa ga ti posa kemi pan deo ga ti soa iera. Tota gai atolo tolo ngan naurata toane mau. Tautaunga pati mai toa asoa soa ne I ura I lalala ga I suluk. Be aro ga aro, lolo mai ga tautauri mai I bara pamatuanga ga I wot pau pare. Ngan sa karonga kulupulupu ga ye yinga toa I watot ngan gai lavone, gai a gerra mambe danga kape tau mau. Eina ga I yenano mole mau. Be git karonga kulupulupu toane, lavone I lua lua gai ta abara maronga kemi ga kemi tau somi somi ga I lalala ga ila. Ta gai awatai mambe maronga muriai aya, ga yasal tau git karonga kulupulupu lavone aya. Tota gir danga tano yaya, toa ta gergerangan matada, gai lolo ma ilangan mau. Be lolo ma ilangan girdanga vuvuriaiaia to a tarangrangan tegerangan matara mau. Ngan sa girdanga tano iaiaia yenuno mole mau. Be girdanga vuvuriaiaia yenuno somi somi ga ilalala ga ila.